Vláda chce v najbližších hodinách nájsť riešenie dôsledkov zastavenia ruského plynu. Opozícia hovorí o agresívnych reakciách premiéra. Pápež Lev sa stretol so zástupcami reholných inštitútov, v príhovore ocenil ich službu cirkvi. Ruský minister Sergej Lavrov sa stretol so šéfkou diplomacie KLDR. Severná Kórea opätovne potvrdila svoju podporu Rusku vo vojne na Ukrajine.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, pripravené máme správy z domova aj zo sveta. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko sa bude snažiť v najbližších 48 hodinách nájsť s európskymi predstaviteľmi dohodu o garanciách, ktoré by riešili škodlivé dôsledky plánovaného zastavenia dodávok ruského plynu do Európskej únie od januára 2028. Ak k takejto dohode príde, Slovensko je pripravené v útorok zahlasovať aj za 18. balík sankcií voči Rusku. S jeho obsahom problém nemá, využíva však potrebu jednomyselnosti pri tejto téme, aby dosiahla ústupky pri návrhoch Európskej komisie, ktoré stačí schváliť kvalifikovanou väčšinou. Zopakoval to premiér Robert Fico s tým, že rokovania pokračujú aj cez víkend. Predseda vlády v tejto súvislosti hovoril včera s poľským premiérom Donaldom Tuskom a dnes ráno s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Mercom. Tento rozhovor bol podľa Fica mimoriadne tvrdý, ale bližšie ho nechcel komentovať.
V sankciách týkajúcich sa ropy a ropných produktov v šiestom balíku, tak to bolo jednomyselné rozhodnutie a nevidíme dôvod, prečo by to malo byť rovnako aj v prípade plynu a iných energetických zdrojov. Ale konštruktívne pristupujeme k tejto téme a sme otvorení našim partnerom, lebo veľakrát počujeme aj od vás z niektorých médií, že vraj sme nepredvídateľní. Vôbec to nie je pravda. My sme od začiatku úplne jasne komunikovali, že prečo spájame 18. balík s legislatívnym návrhom RePower týkajúcim sa zastavení toku plynu na Slovensko. Všetci partneri to vedia a so všetkými otvorene hovoríme o našich požiadavkách, to znamená garanciách. Pretože celý ten legislatívny proces je mimoriadne komplikovaný. On bude končiť v konečnom dôsledku v Európskom parlamente, kde sa bude schváľovať.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár ďalej upozornil, že Slovensko sa do súčasnej situácie nedostalo vlastným príčinením a pri schvaľovaní aktuálnych návrhov vníma dvojaký meter. K partnerom v Európskej únii však Slovensko podľa neho pristupuje konštruktívne a predvídateľne. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč poukázal na to, že hroziaci nedostatok a vyššie ceny plynu by v budúcnosti veľmi negatívne ovplyvnili aj slovenských poľnohospodárov. Túto energetickú komoditu totiž pri svojej činnosti využívajú mnohí pestovatelia, chovatelia či spracovatelia v agrosektore.
Dopestujeme ročne asi 1,2 milióna tón kukurice. Tá kukurica na to, aby sa mohla použiť, sa suší, suší sa plynom. Potom tu máme chovateľov hydiny ošípaných, ktorí využívajú plyn na to, aby mohli kúriť a púšťať klimatizáciu, chladiť. Dámy a páni, potom tu máme pekárov a mliekárne, ktorí chladia a používajú plyn. Potom tu máme cukrovary, ktoré využívajú plyn. A ďalšie, nehovorím o dusle šala, ktorý využíva na to, aby vyrábal hnojivá, ktoré sa používajú na to, aby sme mohli pestovať plodiny, z ktorých sa potom vyrábajú potraviny, používajú plyn. Ja si neviem predstaviť, keby to takto skokovo narastlo po roku 2028, tým, že budeme mať nedostatok, vyššie ceny, nebudeme mať z transakčných poplatkov a budú tie ešte tie drahšie. Čo to bude znamenať pre sektor pôdohospodárstva, pre ekonomiku z hľadiska zvýšených nákladov a zvýšených následne cien potravín?
Predseda vlády Robert Fico agresívne reagoval na čoraz hlasnejšie výzvy európskych partnerov Slovenska, ktorí volajú po energetickej nezávislosti od Ruska. Zvrchovaná krajina nerokuje agresívne a osamotene, ale rozvážne, dôstojne a s rešpektom k partnerom. V reakcii na premiéra to vyhlásil podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Slovensko má podľa neho dnes najdrahší plyn v regióne, hoci susedné Česko si včas zabezpečilo dodávky lacnejšieho plynu z iných zdrojov.
Vojna na Ukrajine, respektíve nestabilný partner v podobe Ruska, nám bude nejakým spôsobom uberať z našej energetickej bezpečnosti. Všetky krajiny okolo nás sa na to pripravovali a špeciálne sa na to začali pripravovať, keď začala vojna na Ukrajine v roku 2022. Susedné Česko, ktoré je tiež vnútorozemský štát, je momentálne úplne energeticky nezávislý od Ruska. Mnohé iné krajiny, či už pobaltské krajiny, ktoré s ním priamo susedia, sú energeticky nezávislé od Ruska. Slovensko na čele s pánom premiérom, ktorý 15 rokov vládol tejto krajine, je zrazu prekvapené. Zrazu premiér v sobotu ráno nervózne a agresívne reaguje na našich európskych partnerov, lebo chcú od roku 2028 zamedziť dovoz energie z Ruska, aby sa tým nefinancovala špinavá vojna proti našim susedom.
Slovensko sa v súčasnosti stáva hanbou Európy, myslí si to podpredsednička Výboru pre európske záležitosti Beata Jurík. Ako uviedla nemecký kancelár aj litovský minister zahraničných vecí, už otvorene hovoria o vydieraní zo strany Slovenska. Premiér podľa nej neponúkol žiadne konkrétne požiadavky ani návrhy, len chaos, meškanie a vyvolávanie konfliktov. K kritike premiéra sa pridalo aj hnutie Slovensko. Člen parlamentného finančného výboru Julius Jakab uviedol, že firmy na Slovensku platia za plyn najviac pomedzi všetkých európskych krajín pri porovnaní bez daní a poplatkov po započítaní parity kúpnej sily. Bez daní a poplatkov majú slovenské firmy po Švédsku druhý najdrahší plyn v Európe. Krajiny, ktoré sa už od ruského plynu odstrihli, majú podľa Jakaba túto komoditu preukázateľne lacnejšiu. Vo fakultnej nemocnici s poliklinikou FD Roosevelta v Banskej Bystrici spustili novú, plne automatizovanú laboratórnu linku. Technológia má skvalitniť a najmä zrýchliť analýzu vzoriek biologického materiálu, ktorá sa využíva pri širokom spektre vyšetrení. Pri slávnostnom predstavení linky to uviedla riaditeľka Banskobystrickej nemocnice Miriam Lapuníková.
Vysokým benefitom pre celú nemocnicu je zrýchlenie, vysoká miera efektivity a automatizácie. Aj vzhľadom k tomu, že naozaj veková kategória zamestnancov sa posúva do vyšších ročníkov a automatizácia je to, čo im potom pomáha a odbremenuje ich od tých každodenných komplikácií a môžu sa naozaj venovať iba odbornej práci. Pre celý tím nemocnice je kľúčová tá miera času a to skrátenie lehôt vo vzťahu k vyšetreniam.
Nová automatizovaná laboratórna linka je súčasťou centrálneho laboratórneho komplexu Rooseveltovej nemocnice. Náklady na celý laboratórny komplex dosiahli takmer 5,5 milióna eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško v tejto súvislosti vyzdvihol, že Banská Bystrica sa tak stáva prvou fakultnou nemocnicou s takouto automatizovanou linkou a je zároveň jediným akreditovaným pracoviskom v rámci štátnych nemocníc.
Takáto modernizácia znamená jednak samozrejme skvalitnenie pracovných podmienok pre samotný personál zdravotníkov. Tu možno takú tú manuálnu jednoduchšiu prácu za nich už bude vykonávať prístroj. A čo je veľmi dôležité, že tým beneficientom toho celého je pacient. Skrátenie takejto doby je niečo, čo veľmi priamo pocíti on.
Krátko z domova.
V Kysuckej obci Stará Bystrica sa dnes uskutoční v poradí 21. ročník osláv zvrchovanosti. Podujatie je tradičnou pripomienkou prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenska dňa 17. júla 1992, považovaného za milník národno-emancipačného zápasu Slovákov o vlastný štát. Oficiálny program odštartuje o 20.10. Chýbať nebude ani tradičné zapálenie vatry zvrchovanosti. Vláda začiatkom júla schválila návrh na finančné a organizačné zabezpečenie osláv. Tie si vyžiadajú vyše 132 tisíc eur, z toho na organizáciu dostane Ministerstvo kultúry takmer 53 tisíc a obec cez 79 tisíc eur. V tomto roku prijala Národná rada zatiaľ 51 zákonov, z toho 13 v skrátenom legislatívnom konaní. Jeden návrh, vetovaný prezidentom Petrom Pellegrinim, však parlament opätovne neschválil a druhý vrátený zákon zatiaľ poslanci neprerokovali. Vyplýva to zo štatistík zverejnených na webe parlamentu. Poslanci v tomto roku schválili 41 vládnych a 10 poslaneckých návrhov. V tomto volebnom období prijala Národná rada zatiaľ celkovo 194 návrhov. Ústavný súd v prvom polroku tohto roku konštatoval porušenie práv sťažovateľov celkovo v 335 nálezoch, z toho v 259 prípadoch priznal sťažovateľom aj finančné zadozučinenie, a to celkovo vo výške takmer 895 tisíc eur, informovala o tom hovorkyňa súdu Martina Ferencová. Disciplinárny proces so sudkyňou špecializovaného trestného súdu Pamelou Z má na Najvyššom správnom súde pokračovať 8. septembra. Pôvodne malo pojednávanie pokračovať 7. júla. Tento termín však bol zrušený. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Sudkyňa čelí disciplinárnemu stíhaniu pre prieťahy v konaní vo viacerých prípadoch. Slovenská pošta plánuje v rámci optimalizácie svojej siete zrušiť v Bratislave niekoľko pobočiek. Reflektuje tým na dlhodobé zmeny v správaní zákazníkov, teda pokles tradičnej listovej korešpondencie a narastajúci dopyt po digitálnych a kurierských službách. Na jeseň má dôjsť k ukončeniu 4 prevádzok. Časom majú pribudnúť aj ďalšie. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré poskytla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave v tomto roku prepravilo na odletoch a príletoch viac ako 1 milión cestujúcich. Milióntého cestujúceho privítalo letisko vo štvrtok. Pokoriť miliónovú hranicu sa tak letisku podarilo o 2 týždne skôr ako vlani. Informoval o tom generálny riaditeľ letiska Dušan Novota. Naznačil, že počet cestujúcich bude tento rok vyšší ako po minulé roky a poprvý raz od obdobia spred pandémie od roku 2019. Podľa Novotu by letisko v tom to roku mohlo dosiahnuť 2-miliónovú hranicu odbavených cestujúcich.
Pre nás je to kľúčová vec, lebo sa nám posúva ten rámec, kedy prekročí brány letiska milión cestujúci, zase je to skôr, to znamená, že tomu sa veľmi tešíme. Jún bol historicky najsilnejší od založenia letiska, prepravili sme 281 tisíc cestujúcich, čo je náraz samo o sebe o 14% proti minulému roku, ktorý už minulý rok bol historický. To znamená, že momentálne každý mesiac máme tie nárasty rádov o desiatkách tisícoch oproti minulému roku a naozaj výrazne sa blížime k roku 2019. Dokonca vo všetkých tých mesiacoch teraz v súčasnosti ho prekonávame. To znamená, že vyzerá, že ten 2019 rok pokoríme buď v tomto roku, alebo následne v budúcom určite.
Dušan Novota oznámil aj novú leteckú linku, ktorá začne koncom októbra lietať z Bratislavy do Bukurešti. Leteckú linku spustia 28. októbra a do Rumunska bude lietať počas zimného letového poriadku 3-krát týždenne, vždy v útorok, štvrtok a v sobotu.
Cirkvi.
Na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe sa dnes ráno pápež Leo XIV. Stretol so zástupcami 8 reholných inštitútov, ktorí sa zišli na svoje generálne kapituly a zhromaždenia. V príhovore ocenil ich službu cirkvi a pripomenul veľkosť daru zasveteného života. Uviedol, že charizmy zakladateľov jednotlivých inštitútov sú rôznorodým darom Ducha Svätého pre budovanie Kristovho tela. Zároveň ocenil duchovné rozlišovanie, ktorým reholné rodiny počas svojich kapitul prechádzajú. Podľa pápeža sú ovocím Ducha Svätého aj pracovné línie, ktoré jednotlivé inštitúty formovali v čase prípravy. Stretnutie sa zakončilo spoločnou modlitbou Otčenáš a požehnaním. Dnešné podujatie v Castel Gandolfe bolo ďalším výrazom blízkosti pápeža Leva voči zasvetenému životu, ktorý považuje za účasť na dobrodružstve nasledovania Krista zblízka. Na pozadí prudkého rozvoja umelej inteligencie zaznelo z Vatikánu jasné posolstvo. Technológie majú byť v službe človeka a nikdy nesmú nahradiť jeho morálne svedomie ani schopnosť budovať vzťahy. Vo svojom posolstve účastníkom AI for Good Summit v Ženeve, podpísanom štátnym sekretárom Pietrom Parolinom, pápež Leo XIV. Zdôraznil, že svet stojí na prahu prelomovej éry, ktorá si vyžaduje zodpovednosť, odvahu a jasnú etickú orientáciu. Viac povie Ondrej Rosík.
Vo svojom liste pápež Leo najprv ocenil význam 160. výročia založenia Medzinárodnej telekomunikačnej únie a jej úsilia o globálne prepájanie. Spojiť ľudskú rodinu prostredníctvom telegrafickej, rádiovej, telefonickej, digitálnej a vesmírnej komunikácie podľa neho prináša mnohé výzvy, najmä vo vidieckých a nízkopríjmových oblastiach, kde približne 2,5 miliardy ľudí stále nemá prístup ku komunikačným technológiám. Jadro posolstva tvorí reflexia o mieste umelej inteligencie v dnešnom svete. Pápež vidí umelú inteligenciu ako obrovský potenciál, ale zároveň ako výzvu, ktorá kladie zásadné antropologické a etické otázky. Podľa Svätého Otca umelá inteligencia čoraz viac mení vzdelávanie, prácu, umenie, zdravotníctvo, administratívu aj vojenskú oblasť. Ako uvádza, táto epochálna zmena si vyžaduje zodpovednosť a rozlišovanie, aby sa umelá inteligencia rozvíjala a využívala pre spoločné dobro, budovala mosty dialógu a podporovala bratstvo. Zásadnou myšlienkou vatikánskeho odkazu je rozlíšenie medzi technickou schopnosťou strojov a jedinečným morálnym svedomím človeka. Svätý Otec pripomína, že každý technologický pokrok má byť v súlade s úctou k človeku. Záverečné slová listu sú výzvou, ale aj modlitbou. Pápež povzbudil účastníkov samitu, aby hľadali etickú jasnosť a vytvorili koordinované miestne a globálne riadenie umelej inteligencie, založené na spoločnom uznaní prirodzenej dôstojnosti a základných slobôd ľudskej osoby. Summit AI for Good, ktorý organizuje Medzinárodná telekomunikačná únia spolu s OSN, spája výskumníkov, podnikateľov a politikov s cieľom hľadať cesty, ako môže umelá inteligencia slúžiť udržateľnému rozvoju a inklúzii. V tejto diskusii zaznelo posolstvo Vatikánu ako jasný morálny kompas. Pripomína, že žiadny algoritmus nenahradí svedomie človeka, jeho schopnosť milovať, odpúšťať a niesť zodpovednosť.
Spišský diecézny biskup František Trstenský sa vo štvrtok a v piatok zúčastnil na otvorení letnej školy v chorvátskom Dubrovníku. Uviedol to na sociálnej sieti. Letnej školy sa zúčastní 40 študentov z rôznych katolíckych univerzít, medzi nimi aj študenti z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Polovica študentov je z Ukrajinskej katolíckej univerzity ako znak podpory a solidarity s trpiacou Ukrajinou. Ako biskup uvádza, program školy kladie dôraz na vzdelávací rozmer, ale vzhľadom na svoj holistický prístup bude zahŕňať aj duchovné, spoločenské, kultúrne a športové aktivity. Účastníci letnej školy budú mať možnosť každé ráno sláviť svätú omšu v angličtine a svätú liturgiu v ukrajinskom jazyku. Trstenský sa vo štvrtok večer spolu s miestnym diecéznym biskupom Rokom Glasnovičom zúčastnil aj otvorenia letného festivalu v Dubrovníku.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa dnes v severokorejskom meste Wonsan stretol so šéfkou diplomacie KLDR Che Son-hui. Severná Kórea opätovne potvrdila svoju podporu Rusku vo vojne na Ukrajine. Lavrov po stretnutí varoval Spojené štáty, Južnú Kóreu a Japonsko pred vytváraním bezpečnostného partnerstva zameraného proti Severnej Kóreji. Ruský minister sa dnes stretol aj s vodcom KLDR Kim Jong-unom. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
Severokorejská ministerka zahraničných vecí uviedla, že KLDR bude bezpodmienečne podporovať politiku Ruskej federácie v oblasti ochrany jej územnej celistvosti a zvrchovanosti. Zároveň vyjadrila pripravenosť Pchjongjangu dôsledne naplňať všetky ustanovenia nového medzivládneho dialógu. Podľa jej slov návšteva Sergeja Lavrova odráža snahu ruskej vlády a jej občanov ďalej prehlbovať strategickú výmenu názorov medzi oboma krajinami, ktorých vzťahy dosiahli úroveň nerozlučnej spolupráce, a taktiež rozvíjať tradičné priateľské väzby vo všetkých oblastiach. Šéf ruskej diplomacie uviedol, že na návšteve KLDR mu korejskí priatelia potvrdili svoju pevnú podporu všetkým cieľom špeciálnej vojenskej operácie, ale aj krokom ruského vedenia a ozbrojených síl. Ukrajina, Južná Kórea a viaceré západné štáty na jeseň 2024 uviedli, že KLDR vysiela do Ruska viac ako 10 000 svojich vojakov. Severná Kórea až v apríli tohto roka poprvý raz potvrdila, že vyslala vojakov do Ruska na podporu jeho vojny proti Ukrajine. Lavrov po stretnutí s ministerkou Che tiež obvinil USA, Južnú Kóreu a Japonsko z toho, čo označil za ich vojenské posilňovanie okolo Severnej Kórey. USA, Južná Kórea a Japonsko včera uskutočnili letecké cvičenie v rámci snah posilniť spoločnú reakciu v prípade jadrového alebo raketového útoku Korejskej ľudovo-demokratickej republiky. Severná Kórea považuje vojenské cvičenia pod vedením Washingtonu za nácvik invázie. Ruský minister zahraničných vecí sa dnes stretol aj s vodcom KLDR Kim Jong-unom, oznámil ruský rezort diplomacie. Na platforme Telegram uviedol, že severokorejský vodca prijal Lavrova. Rezort zároveň zverejnil video, ktoré zachytáva Lavrova a Kima, ako si podali ruky a objali sa.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že na tovary z krajín Európskej únie plánuje od 1. augusta uvaliť dovozné clá vo výške 30%. V rovnakej výške by od augusta mali začať platiť americké dovozné clá aj na tovary zo susedného Nemecka, informujú agentúry AP, DPA a AFP. Čo sa týka Európskej únie, Trump v liste šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej uviedol, že USA majú s Európskou úniou vysoký obchodný deficit, čo podľa neho predstavuje ohrozenie národnej bezpečnosti. Ursula von der Leyenová uviedla, že berie Trumpov list na vedomie. Európska komisia má stále záujem dosiahnuť dohodu s americkou stranou do 1. augusta, ale je pripravená aj na to, aby použila odvetné opatrenia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že dodávky americkej vojenskej pomoci boli obnovené a avizoval tiež nové dohody s európskymi spojencami. Rozhovory o vojenskej podpore sú naplánované na budúci týždeň, a to aj s osobitným vyslancom prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu Kateom Kellogom, ktorý v pondelok pricestuje do Kieva. Ruský prezident Vladimír Putin podľa zdrojov portálu Axios povedal prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a iránskym predstaviteľom, že podporuje nukleárnu dohodu, ktorá by zakázala Teheránu pokračovať v obohacovaní uránu. Kreml údajne o svojom postoji informoval aj izraelskú vládu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan povedal, že Turecko dosiahlo víťazstvo po tom, čo bojovníci z organizácie Strana kurdských pracujúcich včera v severnom Iraku v rámci mierového procesu s Tureckom nakládli zbrane do veľkého kotla a zapálili v ňom oheň, aby tak ich ceremoniál nezničila. Uplynulé kroky podľa Erdogana zjednotili národ a teraz bude parlament zohrávať kľúčovú rolu pri vytváraní právneho rámca na dokončenie procesu odzbrojovania. Izraelský dronový útok včera zasiahol auto na juhu Libanonu, pričom podľa libanonských bezpečnostných zdrojov zahynula jedna osoba, ktorá mala byť členom hnutia Hizbalah. Izraelská armáda útok potvrdila s tým, že na základe presných spravodajských informácií bol zlikvidovaný Muhammad Shuaib, libanonský operatívec zapojený do plánovania útokov proti izraelským civilistom na Severnom fronte. Americká federálna súdkyňa nariadila Trumpovej administratíve, aby zastavila plošné imigračné kontroly a zatýkanie v 7 okresoch Kalifornie, vrátane Los Angeles. Rozhodnutie prichádza po žalobe, ktorú minulý týždeň podali skupiny na ochranu práv prisťahovalcov. Tie obvinili administratívu prezidenta Donalda Trumpa zo systematického zameriavania sa na ľudí s tmavou pleťou počas imigračných razí v Južnej Kalifornii. Tajvanská armáda v rámci prebiehajúceho vojenského cvičenia nasadila aj americký raketový systém HIMARS. Niekoľkodňovým cvičením sa vláda v Taipei podľa agentúry Reuters snaží ukázať odhodlanie odolávať prípadnej invázii zo strany pevninskej Číny. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková získala vo Francúzsku zlato v individuálnych pretekoch kajakrosu na majstrovstvách Európy do 23 rokov. Tráť zvládla za 55,36 sekundy a triumfovala pred Češkami Olgou Samkovou a Terezou Kneblovou. Paňková svoj výkon hodnotí pozitívne.
Dnešný výkon naozaj hodnotím ako super. Všetko, čo malo výsť, vyšlo a cítila som neskutočnú silu na tej vode a ukázalo sa to. Ráno som už cítila, že ešte nejaký deň, čo pretekám, takže snažila som sa nemyslieť na to, že už mám trošku únavu v rukách a nejak som sa presvedčila, že mám kopu energie a naozaj s trénerom sme si povedali, nie je to ťažké, dobre urob proti vody a potom makaj najviac, ako vieš, a fungovalo to. Dúfam vždy na preto najlepšie, ale naozaj sa cítim super na tej vode a som rada, že dva úžasné tituly si minimálne odnášam a trošku ma to aj prekvapilo, ale som rada.
Zuzana Paňková si zároveň vybojovala miestenku v hlavnej súťaži kajakrosu, ktorá je na programe zajtra. Spolu s ňou sa tam predstaví aj jej krajanka Ivana Chlebová, ktorá obsadila 23. pozíciu. Ďalšia Slovenka Emanuela Luknárová skončila na 38. priečke. Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome postúpili do zajtrajšej hlavnej súťaže kajakrosu juniorov a junioriek na majstrovstvách sveta vo Francúzsku. Karolina Abrahamová obsadila 8. priečku v individuálnych pretekoch, Záru Záhorskú klasifikovali na 22. pozícii. U juniorov skončil Martin Venetianer na 22. priečke, Dávid Skubík bol 26. Matejovi Radovichovi tesne ušiel postup do zajtrajších pretekov, umiestnil sa na 33. pozícii. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 18. miesto v 7. etape pretekov Giro d'Italia. Na 150 km dlhej horskej trati zaostala za víťaznou Austrálčankou Sarah Giganterovou o 4 minúty 17 sekúnd. Chladoňovej krajanka Nora Jenčušová finišovala na 95. priečke. Futbalisti Komárna zvíťazili v dnešnom prípravnom stretnutí pred novou sezónou Nike Ligy nad maďarským druholigovým tímom Honvédom Budapešť 3-0. Nedarilo sa hráčom MFK Zemplín Michalovce, ktorí prehrali v Humenom s účastníkom najvyššej maďarskej súťaže Kišvárdov 1-4. Talianský tenista Jannik Sinner bude zajtra súperom Španiela Carlosa Alcaraza vo finále mužskej dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V semifinále zvíťazil v pozícii nasadenej jednotky nad šestkou pavúka Srbom Novakom Djokovičom 6-3, 6-3 a 6-4. Na tráve All England klubu bude bojovať o titul prvýkrát. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila štvrtú priečku v behu na 400 metrov prekážok na včerajšom mítingu Diamantovej ligy v Monaku. Za svojim tohtoročným národným rekordom zaostala iba o 27 stotín sekundy. Zvíťazila Holandianka Femke Bolová. Slovenské reprezentantky v plážovej hádzanej zaznamenali v predposlednom zápase na majstrovstvách Európy v Turecku prvú výhru, keď si s Bulharskom poradili 2-1. Proti tomuto súperovi odohrajú zajtra aj posledný zápas o predposledné 15. miesto.
Počasie.
Informácie o počasí má pripravené už tradične Peter Jurčovič.
Zajtra predpokladám, že znovu by sa mala vyvíjať oblačnosť v prebehu dňa tak ako dnes, že bude stále prevažovať oblačné počasie, prechodne môže byť aj zamračené, ale zase na druhej strane ráno a predpoludním na niektorých miestach môže byť aj polooblačno. Ale v prebehu dňa zase vývoj kopovité oblačnosti a zase to skončí prehánkami, prípadne aj búrkami a najvyššia teplota predpokladám, že by v nedeľu mohla vyťahnuť na 28-29 stupňov.
Nezabudnite ostať naladený aj na náš večerný program. Ten sa začína o 20.15 reláciou od ducha k duchu. Ľudovít Malík so svojím hosťom, kňazom Jozefom Bujňákom, rozoberú ľudský rozmer vo formácii kňazov. Prežite pokojný zvyšok dňa. Zo štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.
Odrobiny jedným slovom.